Oktoba ƒe akpe ve kple wiade ƒe gbetakpɔxɔ. Medzagbagba srɔ̃ kpɔɖeŋu nyui ɖo la o. Thomas McLean ƒe agbemeŋutinya. Mebia be enya ƒe si mexɔa. Nɔvi ŋutsu Isaac Murray si ƒo ka nam tso Paterson, New York, esime menɔ Colorado la ɖo eŋu nam be menya ƒe si tututu nexɔ. Na maɖe ale si wòdzɔe be zeɖoɖo ma yi edzi le nye kpli dome la me. Wodzim le Wichita, Kansas, America, le December 10 ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla tɔvɔ ade dzi. Míame nee wodzi eye nyee nye tsitsitɔ. Fofonye William kple danye Jean sia nye Yehowa subɔla do vevie nuwo. Papa nye hame subɔla. Nenemae woyɔa nɔvi ŋutsu si xɔa ŋgɔ le hamea me ema yi. Danye srɔ̃ Biblia me nyateƒea tso nɔa Emma Wagner gbɔ. Emma Wagner fia Biblia me nyateƒea me bubuwo hã. Wo dometɔ ɖekae nye Gertrude Steele si wɔ duta nyanyui gbɔgblɔdɔa le Puerto Rico ƒe geɖe. Eya ta, kpɔɖeŋu nyui ɖo la geɖewo nɔ anyi siwo ƒe kpɔɖeŋu mate ŋu asrɔ̃. Ame siwo ƒe kpɔɖeŋu nyuiwo me srɔ̃. Le memleɖagbe ɣetrɔ aɖe me, esime xɔ ƒe atɔ̃ la, nye kple tɔnye míeyi ɖanɔ gbetakpɔxɔ kple Consolation si woyɔna fifia be nyɔ magazin nawo mam na amewo le ablɔ dzi. Ema yia, míaƒe dukɔ anɔ aʋa wɔm vevie elabena xexeme ƒe evelia nɔ edzi yim. Ŋutsu aɖe si nye dɔkta si mua ha la va nɔ papa dzum le si wònye kristotɔ si mede akpa aɖeke dzi le aʋawɔwɔmewo ta. Enɔ gbɔgblɔm be papa nye vɔvɔnɔtɔ si medi be yeayi aʋa o. Dɔkta tsɔ eƒe mo va ɖo papa ƒe mo gbɔ tututu hegblɔ be, ƒo makpɔ, kpɔ vɔvɔnɔtɔ ƒe vɔvɔnɔtɔ ya ɖa. Mevɔ ŋutɔ, gake papa ƒe nu nyo ŋunya lé gbegbe le ale si wòte ŋu ɖu eɖokui dzi ta. Ɖeko yi edzi nɔ magazinawo nam ame siwo va ƒoƒu ɖi. Kasia, asrafo aɖe zɔ va yina, eye dɔkta do ɣli gblɔ nɛ be, va di nya aɖe gblɔ na vɔvɔnɔtɔ ƒe vɔvɔnɔtɔ ya. Asrafoa kpɔe be, ŋutsu amua ha, eya ta egblɔ nɛ be, heyi aƒeme na ha na kɔ le mo na o. Eye woa kple via, wolé woƒe mɔtsɔ. Ne meɖo ŋku ale si Yehowa na dzi nɔ fofonye ƒo dzi la, ewɔa dɔ ɖe dzinye ŋutɔ. Ɖakpa ƒe eve nɔ fofonye si le Wichita, eye dɔkta hã va kpa ɖa le egbɔ. Esi me xɔ ƒe nyia, dzinyelawo dzra woƒe aƒa kple ɖakpaƒawo hewɔ xɔdɔmeʋu sue aɖe eye woʋu yi Colorado be yewoaɖa subɔ le afi si gbeƒãɖela geɖewo hiã le. Míeyi ɖanɔ afi si gogo Grand Junction eye afi mae dzinyelawo wɔ gbe sia gbe mɔɖeɖe dɔa le esime wonɔ ɣeyiɣi aɖe ƒe dɔ wɔm le amewo ƒe agblewo me kple lãnyiƒewo. Woƒe kutrikuku le gbeƒãɖeɖe dɔa me kple Yehowa ƒe yayrawɔe be woɖo hame le afi ma. Afi mae papa nyrɔm ɖe tɔsisi aɖe si to to aɖe ƒe agame la me le June 12 ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla nevɔ enyi dzi. Hekpe ɖe ame bubu siwo hã xɔ Biblia me nyateƒea ŋu. Billy Nichols kple srɔ̃a hã nɔ wo dome. Emegbe, woa kple srɔ̃a wova wɔ nutomesue dzikpɔkpɔdɔa eye wo vi ŋutsu kple srɔ̃a hã wɔ dɔmake. Míebɔ ha kplikplikpli kple nɔvi geɖe siwo ƒo wo ɖokuiwo ɖe fiaɖuƒea ƒe dɔwo me eye míakpliwo míeɖoa dze tua me ɖo tso gbɔgbɔmenuwo ŋu. Vevietɔ Steele ƒomea me tɔwo. Don kple Ellen, Dave kple Julia, kpakple Sai kple Martha. Wo katã wokpɔ ŋusẽ nyui ɖe nye agbe dzi. Wona mekpɔ ale si gbegbefiaɖoƒea tsɔtsɔ ɖo nɔƒe gbãtɔ nana dzidzɔ kple taɖodzinu vavã nɔ ame ƒe agbe ŋu. Egava hiã be maʋu. Esime xɔ ƒe wiasiekea, nɔvi ŋutsu Bad Hasty si nye míaƒe ƒomea ƒe xɔlɔ̃ kpem be mava wɔ ɖeka kpli ye míawɔ mɔɖeɖe dɔa le Amerika ƒe anyiehenutowo me. Nutome sue dzikpɔla bia tso míasi be míaʋu ayi Ruston, Louisiana, afi si ɖasefo geɖe siwo dzudzɔ gbeadzidede la nɔ. egblɔ be, mianɔ kpekpeawo katã wɔm kwasirasia kwasira, ne vavalawo mede ha wo gɔ hã. Miedi teƒe aɖe si sɔ na kpekpeawo wɔwɔ hedzre ɖo. Miewɔa kpekpeawo katã, gake nye kple nɔviŋutsua ɖeɖe koe nɔa kpekpeawo dem hena ɣeyiɣi aɖe. Ne mia dometɔ ɖeka le kpekpea dzi kpɔmɔa, ke velia ɖoa nyabiasiawo katã ŋu. Ne hia be miawɔ wɔwɔ fi aɖea, mi ame eveae wɔnɛ le kplɔa ta, evɔ nyasela aɖeke menɔ anyi kpɔa eteƒe o. Mleba, nɔvinyɔnu titi aɖe te vava. Eteƒe medidi o, Biblia nusrɔ̃viwo kple nɔvi siwo dzudzɔ gbea dzi dede hã te kpekpeawo dede, eye ɣeyiɣi kpui aɖe megbea, ƒuƒoƒoa va zu hame si nɔ dzidzedze kpɔm nyuie. Gbe ɖeka, nye kple nɔviŋutsu Bad miedo go Church of Christ ƒe ɔsɔfo aɖe si ƒo nu tso mawunyakukui siwo nye menya wo ŋu. Eƒe nyawo ʋuʋu ma ale gbegbe be mede ŋugble le nye dzixɔsewo ŋu vevie. Menɔ zã dzi kwasira ɖeka blibo be makpɔ ŋuɖoɖo na nya siwo wòbia le mia ƒe dzeɖoɖoa me. Esia kpe ɖe ŋunye ŋutɔ be mewɔ nyateƒea tɔnye, eye menɔ tsɔtsɔm nam kura be magado go ɔsɔfo bubu o. Esia megbe kpuia, nutomesue dzikpɔla bia tso asinye be mavua yi El Dorado, Arkansas, aɖakpa asi ɖe hame si nɔ afi ma ŋu. Esi menɔ afi ma la, metrɔna yia Colorado enuenu le si dɔwɔƒe si xɔ ame ɖe asrafo dɔ me la biana tso asinye be mava ta. Le mɔzɔzɔ siawo dometɔ ɖeka mea, mɔɖela bubuwo nɔ ʋua me kplim, eye mieva kpɔ ʋufɔku le Texas si wɔe be nye ʋua meganyo na naneke o. Mieƒo ka na nɔviŋutsu aɖe wòva kɔ mi yi eƒe aƒe me, eye emegbe miede hamea ƒe kpekpe. Woɖe gbeƒãe le kpekpea be miekpɔ ʋufɔku le mɔ dzi, eye nɔviawo na gakpekpe ɖe ŋu mi dɔmenyotɔe. Nɔviŋutsua hã dzra nye ʋua dɔla blaeve atɔ̃. Mieɖo ʋu yi Wichita, afi si miaƒe ƒomea ƒe xɔlɔ̃ vevi si nye E.F. Doc McCartney nɔ mɔɖeɖe dɔa wɔm le. Via ŋutsu siwo ŋkɔe nye Frank kple Francis siwo nye venɔviwo la nye xɔnye veviwo tso ɣe ma yi va da si ne gbe. Wodzra woƒe ʋu xoxo aɖe nam dɔla blaeve atɔ̃ si nye ho si tututu woxe nam ɖe nye ʋu gbagbã la ta. Emae nye zi gbãtɔ si wòdze ƒãa nam be Yehowa kpɔ nye nuhiahia vevi aɖe gbɔ nam le esime tsɔ fiaɖuƒea ƒe nuwo ɖo nɔƒe gbãtɔ ta. Esi menɔ afi ma la, McCartney ƒomea ɖe nɔvinyɔnu nyui aɖe si xɔ dzo le gbɔgbɔ me si ŋkɔe nye Bethel Crane la fiam. Nɔa si ŋkɔe nye Ruth la hã nye ɖasefo si medzo nɔ le Wellington, Kansas, eye ekpɔtɔ nɔ mɔɖeɖe dɔa wɔm le eƒe ƒe blaasiekeawo me gɔ hã. Mede ƒe ɖeka hafi nye kple Bethel míeɖe mia nɔewo le ƒe akpe ɖeka la fa asieke blatɔvo enyi me o, eye eva wɔ ɖeka kplim le mɔɖeɖe dɔa me le El Dorado. Amekpekpe do dzidzɔ na amewo. Esi míede ŋugble le ame siwo ɖo kpɔɖeŋu nyuiwo ɖi na mí tso míaƒe ɖevi me keŋ la, míetso nyame be míatsɔ mía ɖokuiwo ana faa awɔ dɔ ɖe sia ɖe si Yehowa ƒe habɔbɔa ada si na mí. Woɖo mí ɖe Walnut Ridge, Arkansas, be míanye mɔɖela veviwo le afi ma. Emegbe, esi wokpe mí be míava de Gilead sukua ƒe klas blatɔvɔ adrelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blade vɔ ve mea, gbɔgblɔ bu ɖe mí, eye edzɔ dzi na mí ŋutɔ be Don Steele hã nɔ klas ma ke me. Esi míewu sukua nua, woɖo nye kple Bethel ɖe Nairobi, Kenya. Aɖasi lolo ɖe ŋku dzi na mí esi míenɔ dzodzom le New York, gake aɖasi mawo trɔ zu dzidzɔ sɔŋ esi mía nɔviwo va kpe mí le Nairobi yameʋudzeƒea. Ɣeyiɣi kpui aɖe megbea, Kenyanɔnɔ va dze dzi na mí ŋutɔ, eye míekpɔ dzidzɔ geɖe le gbeƒãɖeɖe dɔa me. Míaƒe Biblia nusrɔ̃vi gbãtɔ siwo kpɔ dzidzedze lae nye Chris kple Mary Kanaya. Wokpɔtɔ le ɣeyiɣiawo katã ƒe subɔsubɔdɔa wɔm le Kenya. Habɔbɔa bia tso mía si le ƒe si kplɔe ɖo me be míaʋua yi Kampala, Uganda, eye miawoe nye dutanyanyui gblɔla gbãtɔ le dukɔ ma me. Miekpɔ dzidzɔ ɣe ma yi ale gbegbe, elabena ame geɖe di vevie be yewoasrɔ̃ Biblia me nyateƒea, eye wova zu mia nɔvi ɖasefowo. Gake si miesubɔ le Afrika ƒe tɔ̃ kple afã megbea, eva hiã be miatrɔ ayi aƒe le ƒomegbanɔmedziwo ta, eya ta mietrɔ yi Amerika. Gbe si gbe miedzo le Afrika la, aɖasi lolo ɖe ŋkudzi na mi, eye esia ya gate ɖe mia dzi wu ale si wònɔ esime mienɔ dzodzom le New York. Mieva lɔ̃ Afrikatɔwo ŋutɔ, eye mienɔ mɔ kpɔm be miagatrɔ ayi Afrika gbe ɖeka. Miaƒe agbanɔamedzi yeyea. Mieyi ɖanɔ Colorado, toawo ƒe ɣetoɖoƒe kpaa dzi, afi si miadzilawo nɔ. Esia megbe kpuia, miedzi mia vi nyɔnu gbãtɔ, Kimberly, eye le ɣleti wuiadre megbea, miedzi Stephanie. Miebu miaƒe dzilanyenye ƒe agbanɔamedzi yeye sia dɔ vevie, eye miedze nyateƒea ƒaƒã ɖe mia vi nyɔnu lɔlɔ̃awo ƒe dzime. Miedi be miaɖo kpɔɖeŋu nyui na wo, abe ale si ame bubuwo ɖo kpɔɖeŋu nyuiwo na mi ene. Ewɔa nublanui ŋutɔ be, togbɔ be kpɔɖeŋu nyui ɖoɖo kpɔa ŋusẽ nyui ɖe ɖeviwo dzi ne wole titim hã la, mefia kokoko be woava lɔ̃ Yehowa ahasubɔe le woƒe titime o. Yonyemetɔ ŋutsu kple nɔvinye nyɔnuawo dometɔ ɖeka dzudzɔ Yehowa subɔsubɔ. Mele mɔ kpɔm be woagava srɔ̃ kpɔɖeŋu nyui siwo miadzilawo kple ame bubuwo ɖo ɖi na mi la ke. Miekpɔ dzidzɔ le mia vi nyɔnuawo hehe me ale gbegbe, eye miedze agbagba ɣe sia ɣi wɔa nu ɖekae. Esi mieva te ɖe Aspen, Colorado ŋu ta la, mi katã mieva srɔ̃ snow dzi fefe ƒomevi aɖe, ale be mianɔ gome kpɔm le eme ɖekae ɣe aɖewo yi. Modzaka ɖe yi mawo na mɔnukpɔkpɔ mi, mieɖo adze kple mia vi nyɔnuawo. Miakple wo mieyia mɔkekeɖuƒe, afi si miemlɔa dogbadzi le avɔgbadɔwo me, eye mi katã mieƒua dzo henɔ adze ɖom dzidzɔtɔe le zã me. Togbɔ be ɖeviwo koe wonye hã, wobiana nya siawo tɔgbi be, nu kae mawɔ ne meti, kple ŋutsu ka ƒomevie madi be maɖe. Miedze agbagba fa Yehowa vɔvɔ ɖe mia vi nyɔnuawo ƒe dzi kple susu me. Miedea dziƒo na wo be woaminya ɣeyiɣiawo katã ƒe subɔsubɔdɔa, eye mienana wonyana nu si tae nunya le eme be woaɖe ame si si taɖodzinu ma tɔgbi le. Miekpe ɖe wo ŋu wokpɔ nu si tae wònyo be woatsi ato sɔhenyenye me hafi aɖe srɔ̃. Eya ta mielɔ̃a gbɔgblɔ le miaƒe ƒomea me be, lala va se ɖe si me nèxɔ ƒe blaveve tɔya teti. Miedze agbagba vevie, kplɔa mia viawo dea kpekpeawo, eye miakpliwo miekpɔa gome le gbea dzi subɔsubɔdɔa me edziedzi abe ale si ko miadzilawo wɔe na mi ene. Miewɔ ɖoɖo nɔvi siwo wɔa ɣeyiɣiawo katã ƒe subɔsubɔdɔa va dzea miaƒe aƒe me, eye mieƒoa nu tso miaƒe dutanyanyui gbɔgblɔdɔa ŋu edziedzi kple dzidzɔ. Miegblɔna be adzɔ dzi na mi be mi ame enea miaɖi tsa ayi Afrika gbe ɖeka. Enye mia vi nyɔnuawo ƒe didi vevie be wòava eme nenema. Miewɔa ƒomenusɔsrɔ̃ edziedzi, eye miewɔa nɔnɔme siwo ate ŋu ado mo ɖa le suku la ƒe wɔwɔfiawo le nusrɔ̃ɣia. Mienana ɖeviawo wɔa ɖasefo si le nya ŋu ɖom la ƒe akpa dzi. Nusɔsrɔ̃ alea viviawo nu, eye wòna dzi ɖo ƒo. Esi wonɔ tsitsimɔa, wotoa nyatoƒoe aɖewo yi ne ɣeyiɣia de be miawɔ ƒomenusɔsrɔ̃. Gbe ɖeka eva glɔm, eye megblɔ na wo be, miele ƒomenusɔsrɔ̃a wɔ ge o, eya ta woayi woƒe xɔwo me. Nya dze wo kpo, eye wota vi fafa hegblɔ be yewodi be yewoasrɔ̃ nu. Esia na mi va kpɔe be agbagba siwo dze mienɔ be miafanye teƒea ɖe mia viawo ƒe dzime la le ku tsem vavã. Esi wotsi hã la, wogalɔ̃ ƒomenusɔsrɔ̃a, eye mieɖea mɔ na wo gblɔa woƒe susuwo faa. Gake etena ɖe mia dzi ɣe aɖewo yi ne wogblɔ be yewoƒe susu mewɔ ɖeka kple Biblia ƒe nufiafia ɖe o. Ke hã ne dzɔ alea, mie nyanu si tututu le woƒe dzime. Eye ne mie kpe ɖe wo ŋu, wo dengble le nyawo ŋu nyuie vɔa, wova kpɔa ŋu dzedze ɖe ale si Yehowa bua nu wo ŋue ŋu. Mie trɔ ɖe nɔnɔmeawo ŋu. Míaƒe dzilanyenye ƒe agbanɔame dzia va yi kaba wu ale si mie susui. Le Mawu ƒe habɔbɔa ƒe mɔfafia kple kpekpeɖeŋu mea, míewɔ mía tɔsinua, he mía viawo wova lɔ Yehowa le woƒe titime. Dzidzɔ mi ŋutɔ be, esi mía viawo secondary school nu la, wodze mɔɖeɖe dɔwɔwɔ gɔme, eye wosrɔ̃ dɔ si akpe ɖe wo ŋu, woakpɔ wo ɖokuiwo dzi. Woa kple nɔvinyɔnu eve aɖewo ʋu yi Cleveland, Tennessee, be yewoaɖa subɔ le afi si gbeƒãɖela geɖe wo hiã le. Mie susu wo ŋutɔ, gake dzɔ dzi na mi be woƒo wo ɖokuiwo ɖe ɣeyiɣiawo katã ƒe subɔsubɔdɔa me. Ɣe ma ɣie nye kple Bethel míegadze mɔɖeɖedɔa gɔme ake, eye esia wɔe be subɔsubɔ mɔnukpɔkpɔ siwo me míekpɔ dzidzɔ le va su mía si. Míewɔ nutomesue dzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ ƒe dɔa, eye míekpɔ gome le takpekpedɔwo hã me. Hafi mía viawo naʋua yi Tennessee la, wozɔ mɔ yi London, England, eye woyi ɖaɖi tsa le alɔdzedɔwɔƒea. Esi woyia, Stephanie si xɔ ƒe wuiasiekɛ ɣe ma yia, dogo ɖekakpui si ŋkɔe nye Paul Norton, si nye Bethel ƒomea me tɔ. Esi wogaɖi tsa yi Bethel ɣe bubu yia, Kimberly dogo Paul Norton ƒe dɔwɔhati aɖe si ŋkɔe nye Brian Llewellyn. Paul kple Stephanie va ɖe wo nɔewo, gake Stephanie xɔ ƒe blaavɔ tɔ hafi. Eye Brian kple Kimberly hã ɖe wo nɔewo le ƒe si kplɔe ɖo me esime woxɔ ƒe blaavɔ atɔ. Eya ta, wolala va se ɖe esime woxɔ ƒe blaavɔ tɔ ya teti. Míeda asi ɖe nyametsotso nyui siwo dometɔ ɖe sia ɖe wɔ le ame si wɔa ɖe tatia me la dzi bliboe. Mía vi nyɔnuawo gblɔ na mi be, kpɔ ɖe ŋu si mía kple mía dzilawo ɖo ɖi na yewo la, kpe ɖe yewo ŋu, yewo wɔ ɖe se si Yesu de be, mía yi edzi anɔ fiaɖuƒe la diŋgba la dzi le ɣeyiɣi siwo me ganyawo sese na yewo gɔ hã me. Le April ƒe akpe ɖeka la fa asieke le asieke vɔ enyi mea, wokpe Paul kple Stephanie be, woava de Gilead sukua ƒe klas alafa ɖeka kple atɔlia. Eye esi wowu sukua nua, wode dɔ asi na wo be woaɖa subɔ le Malawi, Afrika. Ɣe ma ɣie wokpe Brian kple Kimberly hã be woaɖa subɔ le London Bethel, eye le ɣeyiɣi aɖe megbea, woɖo wo ɖa be woaɖa wɔ dɔ le Malawi Bethel. Dzidzɔ mi wu gbɔgblɔ, elabena míenyae be esia nye agbemedɔ nyuitɔ si ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo ate ŋu awɔ. Amekpekpe do dzidzɔ na ame bubu. January ƒe akpe eve kple ɖeka mee dzeɖoɖo si ŋu me ƒo nu tsoe le gɔmedzedzea me la yi edzi le mía kple nɔvi ŋutsua dome le fon dzi. Nɔvi ŋutsu Mare si nye gbegɔmeɖeɖedɔa dzikpɔƒe dzikpɔla gblɔ nam be nɔviawo le ɖoɖo wɔm ɖe hehe na suku aɖe ŋu le xexea me godoo. Be woakpe ɖe gbegɔmeɖelawo ŋu, woase English gbea gɔme nyuie, eye wodi be woana hehe nye ame si xɔ ƒe blade vɔ ene hã be manye hehe na suku ma ƒe nufialawo dometɔ ɖeka. Nye kple Bethel míedo gbe ɖa tso eŋu hedzro eme kple míanɔ titiawo be míakpɔ woƒe susu le nya ŋu. Woame vea sia di be míayi dɔagbe togbɔ be mí manɔ anyi anɔ kpekpem ɖe wo ŋu o hã. Metrɔ ƒo ka na nɔvi ŋutsua hegblɔ nɛ be adzɔ dzi na mí ŋutɔ be míaxɔ subɔsubɔ mɔnukpɔkpɔ tɔxɛ ma. Eteƒe medidi o, wokpɔ kansa le nɔnye ŋu. Megblɔ nɛ be míedi be míatsi anyi aha kpe ɖe nɔvinye nyɔnu Linda ŋu le belele nɛ me. Gake dada gblɔ nam be, gbeɖe, nye meda asi ɖe nya ma dzi o. Ne mi meyi dɔagbe woa, ana nuwo nagate ɖe dzinye wu. Linda hã se le ɖokui me nenema. Míekpɔ ŋudzedze ɖe ɖokuitɔtɔ savɔ ƒe gbɔgbɔ si woɖe fia kple kpekpeɖeŋu si nutɔa me nɔviwo na ŋu ale gbegbe. Gbe si gbe míedzo yi gbetakpɔxɔ habɔbɔa ƒe hehenaƒe si le Patterson ƒe ŋfɔke la, Linda ƒo ka na mí be dadaku. Míeƒo mía ɖokui ɖe míaƒe dɔdasi yeyea me bliboe abale si dada a de jifo na mi be mia wene. Ki jomi unto be, te fe gbanto si odo mi do enye Malawi alo jedo opea, afisi mi avinyonu e vea okle osro ono subo subo mle. Ki jo kagbe gbe enye si, e mi kata mi eva wadeka. E yome, mi e ida na hehe gbe gome de lao le Zimbabwe, ple Zambia ha. E si mi e wo hehe na doma, pe tokle afavoa. Abobu abiatu mi asibe, mi atro ai Malawi. Ada wonu ngodi oku da nu si ome da se foto le yome titi me le ofe akpa ade keji made made talangu. Ada ti galolo da nkuji na miake, esi ova hiabe mi atro yape, le pakpe ve platome, le basalt, Colorado, afisi nyekle Bethel mie yegi le mode de doa womle. Le pakpe ve plademea, Brian kle Kimberly vuva Colorado, vanye mi apapeli ka obe, wa he ovi nyonu e viao, si onye Mackenzie ble Elizabeth. Paul kle Stephanie ya kotole Malawi, eye Paul nye aloje komitia meto la fima. Fifia esu sovye ma kofe blanyi, eye gijo gane o nye nanam, ne me kpode kakui si ome wodokli, fade ova yila, le dosi ome wotan la womwazo. Kpode unwi si omi agilao, kla mebubu odo dinami, kla ale si mie jagbagba sro fe kpode unwabe, wadevi na mi avyo, kla ovyo la kata e webe, mie le gijo kpom. Nyatia uenu.